You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùng nèn yéng tēng ó. Pì rát thiên nì Washington, nèi sā rát Amrit.
ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហ័ស2កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបន្ទាប់ពីលោកចុះកប៉ាល់ហោះមកពីប្រទេសជប៉ុនលោកកឹមសុខាថ្លែងក្នុងសវនាការថាខ្មែរគួរដល់ពេលរួបរមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិចិននឹងបញ្ជូននាវាច្បាំងខ្នាតយក្សចំនួន2គ្រឿងថែមទៀតមកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរយើងនឹងមានអ្នករាយការណ៍វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកថាថៃជួនមកបកស្រាយថាតើច្បាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចជួយទប់ស្កាត់ការផ្ទេរលុយកខ្វក់ពីស្រុកខ្មែរបានកម្រិតណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងលោកសុនចន្ទធីឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញថាការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះឡើយបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅព្រលានយន្តហោះរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភាបន្ទាប់ពីលោកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញគណៈបកកម្លាំងជាតិចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនេះថាជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើគណៈបកនិងជាការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាគណៈបកនេះអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់គណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនេះគឺជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយទៀតទៅដល់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកលោកចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនេះជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប
់ហើយយើងចង់ឃើញអាជ្ញាធរត្រូវបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាសកម្មជនគណបកក៏ដូចជាសកម្មជនសង្គមក៏ដូចមេសហជីពហើយទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកសុនចន្ទធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយបើសិនជានៅតែបន្តធ្វើបែបនេះកម្ពុជាអត់មានផលចំណេញអីទេមានតែផលខាតទេហើយអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋជាតិនិងកម្មកកម្មការនីបាទ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការច្រានចោលការចាត់ប្រក័នដោយអះអាងថាការខាត់ខ្លួននេះគឺអនុវត្តតាមច្បាប់លោកសំវិជ្ជការប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាការខាត់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីគឺអនុវត្តតាមដីកាឲ្យចូលខ្លួនរបស់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការសាកសួរដើម្បីបន្តនីតិវិធី
បុគ្គលឈ្មោះសុនចន្ទធីនេះដោយរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទយុញញងបង្កឲ្យមានភាពពុកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមរយៈការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងចេតនាយុញញងបំភ្លៃព័ត៌មានមិនពិតនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំបង្កឲ្យកើតមានភាពពុកវោក្នុងសង្គម
ក្នុងដីការបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកច្រាំងខ្មៅចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាបានបង្កប់ឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកសុនចន្ទធីបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងផែនការងារសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី23ខែឧសភាដើម្បីសាកសួរដំណើររឿងញុះញង់ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់រឿងអ្វីនោះទេជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាក៏សម្គាល់ថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកនយោបាយជាពិសេសសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែបន្តកើនឡើងស្របពេលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងពេលខាងមុខលោកថាការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់មុនការបោះឆ្នោតមកដល់នេះអាចនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែរពីព្រោះអ្នកដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមួយចំនួនគឺជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌថែមទៀតលោកនីសុខាបន្តថាប្រសិនបើនៅតែបន្តចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលរងការដាក់សម្ពាធផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
យើងឃើញថានៅលើឆាកអន្តរជាតិថ្មីៗនេះគឺមានការលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សនឹងទៅលើនៅប្រទេសកម្ពុជាពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ UPR នឹងក៏បានផុសផុលឡើងក្នុងការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពមិនល្អនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរចឹងទេខ្ញុំថារឿងនេះវាជាឥទ្ធិពលធំទៅដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
អញ្ញាធរក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសមនសការជាពិសេសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបាននូវការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យមានភាពឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទលោកជាមនីដែលជាអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងលោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនោះដែរជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសាកសួរលោកជាមនីតើលោកបានឃើញហេតុការណ៍នឹងផ្ទាល់នឹងផ្លែកទេនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីនៅពេលដែលលោកចុះពីយន្តហោះត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញពីប្រទេសជប៉ុននេះបាទឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់លោកជាមនីបានហើយលោកជាមនីសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទលោកជាមនីបាទលោកជាមនីពេលដែលចុះពីយន្តហោះនឹងហើយពេលដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីនឹងលោកនៅក្បែរនឹងដែរទេ
បាទគឺនៅពេលដែលការចាប់ខ្លួនគាត់នឹងគឺពេលដែលយន្តហោះចុះចតហើយក្រោយពីអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាបានចាក់ចេញពីទ្វារយន្តហោះហើយយើងដើរទាំងអស់គ្នាមកលោកជនយ៉ាងទីហើយខ្ញុំបានដើរទន្ទឹមគ្នាចេញពីទ្វារយន្តហោះនៅវេលាម៉ោង8:50នាទីបាទហើយក្នុងនោះខ្ញុំមានឃើញមនុស្ស2នាក់ដែលគាត់ដើរប្រឆេះមកវិញណាមានន័យពីកន្លែងដែលមនុស្សចេញពីច្រកយន្តហោះហ្នឹងគឺគេតម្រង់ជួទៅកន្លែងបែកប៉ាត់ពណ៌ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមនុស្ស2នាក់គាត់ពាក់អាវពណ៌ខៀវដៃវែងហើយខោខ្មៅនៅអមសងខាងផ្លូវនៃការធ្វើដំណើរចេញរបស់ខ្ញុំទាំង2នាក់ហ្នឹងហើយយើងគិតធ្លាប់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាមានប្រតិការនៃការចាប់ខ្លួនដោយសារទាំង2នោះកំឡុងតែទៅលើលោកប្រជាជនទាំងទីទីបន្តក្រោយមកយើងក៏ដើរតាមធម្មតាអបិដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅឈរនឹងឯងក៏ដើរតាមក្រោយយើងមកបន្ទាប់មកអ្នកនៅក្រោយមួយទៀតមានន័យថាយើងដើរមកដល់ប្រហែលជាដី4-5ម៉ែត្រមានជណ្ដើរចុះ ចឹងនេះយើងខ្ញុំមើលទៅគឺមានមនុស្សតាំងតាជាតិជីវិលហើយគេជាតិអាចារ្យការគឺយើងដើរឡើងចម្ដាមកវិជ្ជាគីនឹងឯងបាទហើយក៏អេបអេបដូចជនយ៉ាងទីហើយមានតែមួយចំនួនគេក៏ដើរមកកាត់មុខខ្ញុំដែរគឺដើរធ្វើឲ្យជឿហើយជឿខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅជាលោកជនយ៉ាងទីនឹងបន្ទាប់ពីចុះពីលើជំនាញហ្នឹងមកគឺអ្នកដំណើរមួយចំនួនគេធ្វើដាច់ឲ្យបាត់ឆ្វេងទៅរកកន្លែងឯផ្ទះរីឯលោកសុនដីគឺគេនាំគ្នាឆ្ងាំងគាត់ហើយគាត់ចេញទៅខាងស្ដាំវិញមានឡានចតនៅខាងក្រៅហ្នឹងចាំគាត់ជិះឆ្លាច់បាទ
ហើយលោកសុនចន្ទីនឹងមានការតវ៉ាមានការងឿងឆ្ងល់អីច្រើនដែរទេមានសួរថាអីក៏នាំខ្ញុំចេញទៅច្រកនោះទៅវិញមិនអោយខ្ញុំឆ្លងកាត់កន្លែងប៉ាសពតអីហ្នឹងតើលោកមានការតវ៉ាមានការឬបំរះអីខ្លះទេពេលហ្នឹង
ខ្ញុំមើលដោយសារឆ្ងាយពីគេគាត់ចុះពីកណ្ដាលហ្នឹងប្រហែលជា4 10កាំនៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំនៅលើកណ្ដាលរៀបចុះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតាមភាពដូចជាពួកយើងខ្ញុំឃើញលោកសុនតន្ធីដូចជាមិនមានការតវ៉ាឬក៏បទប្រកាសអីទេអធិបាគឺយើងដឹងខ្លួនយើងដឹងគាត់ថាសមាជិកមកច្រើនហើយជាងយើងឲ្យចេញទៅខាងក្រៅបរិវេណគាត់នឹងខ្លួនដឹងលួតថា
វាអញ្ចឹងទឹមដឹងនៅពេលដែលឃើញក្រុមសមាជិកឬមួយក៏គេស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានឬមួយក៏គេស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនឹងទេចុះមានដឹងអីតម្រុយអីខ្លះនៅពេលដែលកំពុងទស្សនកិច្ចប្រទេសជប៉ុនឬមួយពេលដែលរៀបចំមកប្រទេសកម្ពុជាវិញទេឬសូថាមានដេកាមានអីផងនឹងដែលបានទទួលដេកានឹងទេ
ខ្ញុំវាជាអ្នកកិច្ចការតស៊ូក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះយូរខ្ញុំសូមមកដោតជាទូទៅដេកាគឺជាដេកាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនៅប្រទេសជប៉ុនហើយបើមានដេកាហ្នឹងគួរតែយកដេកាហ្នឹងទៅការិយាល័យរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិឬក៏ទៅជួបក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុនចន្ទីប្រសិនបើលោកសុនចន្ទីនឹងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅពីប្រទេសជប៉ុនចូលមកកម្ពុជាមានអីដែលពួកខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចតក់ច្រត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំដឹងឬក៏លោកសុនចន្ទីនឹងដឹងថាមានដីកាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះក៏ដោយក៏ពួកខ្ញុំអត់ចាក់ចេញពីវិលត្រឡប់តាមស្រួលបាទ
បាទអរគុណលោកជាមនីតើនៅជប៉ុននឹងមាននយាយអីណាដែលធ្វើឲ្យគេចាប់ចំណុចទេការដែលថានយាយតាម Facebook អីហ្នឹងតើនយាយពីពេលណាមកបើតាមលោកពិចារណាមើលទៅនយាយតាក់ទងនឹងរឿងការបោះឆ្នោតនឹងឬមួយក៏អ្វីទៅនយាយនៅជប៉ុនហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារហូតដល់ចាប់លោកដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារនេះខាត់ខ្លួននេះ
គឺទូទៅក្នុងករណីជួបជាមួយនឹងសកម្មជនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយការលើកឡើងគឺវាមានចំណុចជាច្រើនប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមានប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិរហូតដល់ការលើកឡើងរបស់តុលាការទេបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងថាវាមិនមានអីប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលតុលាការលើកឡើងទេហើយចំពោះការលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាការលើកឡើងដើម្បីបែបពន្យល់ដល់សមាជិកអន្តរជាតិសំខាន់ខ្ញុំមានជំនឿចេះដែលថាតើព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងរាជធានីវាជិតចូលមកហើយជាទូទៅស្ថានភាពអស់នេះអ្នកដែលស្រាវជ្រាវការសង្គមអ្នកដែលស្រាវជ្រាវការនយោបាយអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងអាចការភាពរបស់គណៈបកនយោបាយដែលជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងគឺដូចជាមិនបាច់ពន្យល់ពួកគេដឹងថាគឺជាការគម្រាមកំហែងបន្តមុនចាប់បណ្ណោ
បាទការគម្រាមកំហែងនឹងគឺគ្មានអ្នកណាយល់ពីការគម្រាមកំហែងនឹងច្បាស់ជាងលោកជាមនីទេបងប្រុសបកកើតរបស់លោកជាមនីគឺលោកជាវិជានឹងត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលខ្នល់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហើយទោះកំហុសរបស់គាត់នឹងគឺព្យាយាមធ្វើឲ្យកម្មករនឹងបានប្រាក់ខែបានប្រាក់បៀវត្សនឹងគ្រាន់បើអីជាងមុនហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏មានការគម្រាមកំហែងជាប្រចាំទៅលើគ្រួសារលោកជាវិជាដែលមានលោកជាមនីអីនេះជាដើម ឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិឥឡូវនឹងប្រធានរបស់ខ្លួននឹងដែលជាប្រធានគណៈបកនឹងបដើគ្នាមកពីបេសកកម្មនៅប្រទេសជប៉ុននឹងត្រូវគេចាប់បាត់ទៅទៀតទៅនឹងតើលោកជាមនីនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរតើតក់ slot ទេខ្ញុំចេះទៅសួរទៅទៀតខ្ញុំជឿថាលោកជាមនីប្រហែលជាមិនតក់ slot ទេពីព្រោះថាធ្លាប់ឆ្លងកាត់អានឹងច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវទៅសួរដែរតើអារម្មណ៍របស់លោកបែបណាដែរដល់ពេលនេះឃើញរឿងនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀត
បាទខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំធម្មតាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំជួបបញ្ហានេះច្រើនណាស់ជួបបញ្ហាច្រើនមានទាំងឆក់មានទាំងបាញ់ទឹកបាទមានទាំងយកកាភឿងចលោកបាលអីចឹងលក្ខណៈលក្ខចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងថាអ្នកណាក៏ខ្លាចដែរដែលស្ដេចខ្លាចក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយគឺស្ដេចខ្លាចគឺយើងចិត្តតែងតែខ្លាចតែងតែជិះវៀងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងសេចក្តីឆ្លាប់មួយដែលថាបុកប្រហែតសម្រាប់សង្គមបុកប្រហែតជាតិហើយពួកខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយគេមានចេតនាបន្តអាហ្នឹងមកធ្វើកចោលតាមតាមផលណាសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំឃើញគេចាប់លោកជនចន្ទទីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដូចដូចអត់មានរន្ធត់អីទេបើធម្មតាជុំសុខសន្តិគឺគាត់ចឹងណាក៏គាត់ធម្មតាដែរក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំប្រកាន់ជំហរដូចលោកជីវជាចឹងការគេគម្រាមសម្រាប់គាត់លោកថាមិនរត់ទេមិនទៅណាទេអាចជួយការតស៊ូហើយយ៉ាងណាមិញខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងតែមុនខ្ញុំជួយមីសហជីពខ្ញុំបានពន្យល់ខ្ញុំបានជួយបានតកម្មកោកម្មការរនេះទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំបានខ្លាយជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំចង់ឲ្យអាចនយោបាយទាំងអស់ទទួលបានហើយខ្ញុំចង់បាក់ចង់បានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីគណៈបកមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំពីមុនជួយតកម្មកតទីឥឡូវបងខ្ញុំជាគណៈបកនយោបាយខ្ញុំអាចជួយពលរដ្ឋទាំងអស់ជួយពន្យល់អំពីផលអពលអវិធិធរទាំងឡាយដែលខ្ញុំប្រកឆ្លងកាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងលោកតុនយ៉ាងទីអាចដូចជាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបាទហើយបើមើលខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលជាចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានតំណាងមានតំណាងជាបងខ្ញុំជាជាមានតំណាងជាលោកឈុតវិធីមានតំណាងជាលោកកែមឡៃអីណាហើយខ្ញុំចូលមកជម្រាបអញ្ចឹងថាខ្ញុំអាចមានអតក្រឹកដោយបារម្ភអីទេបាទធម្មតាឆ្លងកាត់ច្រើនពីហើយ
បាទច្បាស់ណាស់ចំពោះជំហររបស់លោកជាមនីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទលោកជាមនីតើវាប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាអីនៅខាងមុខនេះទេនៅពេលដែលចាប់ខ្លួនលោកមានការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាពីទាំងគណៈបកនេះ
តាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំខ្លាយជាគណៈបញ្ញោបាយខ្ញុំនៅជាប្រធានសតិខ្ញុំសង្កេតឃើញថារាល់សកម្មភាពទាំងអស់នេះវាកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែតិចឬក៏ច្រើនការធ្វើរបៀបនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ដាច់ដែរសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងទៅនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺមានការផ្លាស់ប្តូរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អំពាវនាវថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងក្បត់ជាតិវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងដាក់ខុសទេនេះគឺជាច្បាប់កំណត់ហើយប្រតិបត្តិគ្នាទៅតាមគោរពច្បាប់ហើយតែដឹកនាំទៀតក៏ត្រូវគោរពច្បាប់ដែរយើងធ្វើឲ្យវាដាច់គឺធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវអត្រាំត្រូវហើយបើយើងធ្វើមិនត្រាំត្រូវទេវាមិនបានផលចំណេញអីទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ញាចឹងថាគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺមានគោលបំណងទីដៅណាយុទ្ធយងអីឲ្យមានប្រព័ន្ធអីអត់ទេប្រទេសមានច្បាប់គ្រប់បែបច្បាប់ទាំងនេះទៅអញ្ចឹងការធ្វើរបៀបនេះគឺជាអតិថិភាពមួយដែលបង្ហាញថាគឺជាការបំផិតបំភ័យដល់អង្គបោះឆ្នោតដែលនឹងរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលខេត្តក្រុងនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទអរគុណលោកជាមនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុអេស៊ីត្រីនារីត្រីនេះហើយសូមអរគុណលោកហើយសូមឲ្យលោកមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកជិញ្ចបត់ហើយក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនជាប្រដ្ឋទាំងអស់ដែរបាទសេចក្ដីសុខបាទ
បាទ បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគ្រាន់តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមនុស្សសំខាន់ពីរនាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនលោកអ្នកនាងប្រហែលជាចាំហើយទី1គឺចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពគឺលោកម៉មរិទ្ធីហើយថ្ងៃនេះនឹងមានការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកស៊ុនចន្ទធីបាទតើនយោបាយចាប់ចងនេះមានផលចំណេញឬខាតបង់យ៉ាងណាសម្រាប់ជាតិបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែឧសភាស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមកំបីខានបាទឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿងក្តៅកកុកមួយទៀតគឺរឿងក្តីក្តាំរបស់លោកកឹមសុខាបាទប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថ្លែងក្នុងសវនាការថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់នោះទេហើយលោកថាខ្មែរគួរដល់ពេលរួបរមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់មេគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះហើយថាអ្នកនយោបាយគួរងាកមកផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ស្លាកឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាបើកសវនកម្មលើកទី8ជំនុំជម្រះបណ្ដឹងជំទាស់របស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ឲ្យលោកមានទោស27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិនិងដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះព្រមទាំងដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរួមទាំងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រោយចេញពីបន្ទប់សវនកម្មសហមេធាវីលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងលើកឡើងថាសវនកម្មនេះតុលាការចោទសួរលោកកឹមសុខាជំវិញអំពើក្បត់ជាតិនិងត្រូវរើជាមួយបរទេសឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដូចជាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI និងវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOI ជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខានៅតែច្រានចោលបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនេះហើយលោកថាលោកមិនបានកាត់ដីឬផ្ដល់ធនធានជាតិអ្វីមួយទៅឲ្យបរទេសនោះទេលោកមេធាវីផែងហេងឲ្យដឹងទៀតថាលោកកឹមសុខាក៏បានសំណូមពរថាខ្មែរគួរឈប់លៀបពណ៌គ្នានិងគួរដល់ពេលរួបរមគ្នាឡើងវិញខណៈដែលលោកមើលឃើញថាសង្គមខ្មែរឈានដល់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងកាន់តែខ្លាំង
គាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងកលតិសៈនេះខ្មែរវាគួរតែរួបរមគ្នាផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទជាជាងការចោទគាត់ថាត្រូវរើជាមួយបរទេសត្រូវជាមួយអាមេរិកឬក៏ត្រូវរើជាមួយ II NDI USAID Conrad Anaer ព្រោះអង្គការទាំងអស់នេះគេសិតតែជួយខ្មែរតាំងពីមានកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហើយក៏មិនមែនជាស្ថានទូតទាំងអស់នេះក៏មិនមែនជាសត្រូវរបស់កម្ពុជាដែរ
លោកផែងហេងឲ្យដឹងទៀតថាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះមានជំងឺប្រចាំកាយបន្តិចបន្តួចប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកអឹមវណ្ណៈកំណត់យកថ្ងៃទី23ខែឧសភាដើម្បីបន្តសវនកម្មជាលើកទី9សាលាឧទ្ធរអាចនឹងបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024នេះ Virtual Aziz Ray មិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាដូចគ្នានឹងសវនកម្មនេះពេលកន្លងមកដែរគឺមានមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមតាមដានករណីនេះខណៈមានអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាប្រមាណ40នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកណ្ដាលកំពតបន្ទាយមានជ័យត្បូងឃ្មុំកំពង់ស្ពឺស្ទឹងត្រែងបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ធំឃ្លាំមើលនៅខាងក្រៅសវនកម្មស្លាកឧទ្ធរបដិសេធមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលស្ដាប់សវនកម្មទាំង8លើករួចមកហើយនេះទេដោយលើកហេតុផលថាមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលបានចូលរួមសវនកម្មក៏សម្គាល់ថាលោកកឹមសុខាតែងលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានសាមគ្គីជាតិជាពិសេសរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយហើយលោកថាក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកក៏ចង់ឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើកទឹកចិត្តឲ្យទូលាយនិងងាកមកផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញ
យើងចង់ឃើញនយោបាយទាំងអស់តម្កល់នៅដល់ប្រយោជន៍ជាតិនៅប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំណាបាទដោយចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរំដោះស្រាយបើសិនជាមានបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយណាកើតឡើងហើយសំខាន់គឺធ្វើម៉េចយើងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដែល កម្ពុជាយើងប្រកាន់យកហើយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណា
បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UPR ដោយបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាពិសេសមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានផ្ដន់ទោសលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិទ្ធភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើជាមួយបរទេសដែលតុលាការចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017តុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបភ្ញៀវបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការទោះជាយ៉ាងណាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយនិងទាមទារឲ្យលុបចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ព្រមទាំងប្រគល់សេរីភាពពេញលេញជូនមេបកប្រឆាំងរូបនេះនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាសម្លេងរបស់អ្នកស្រីសុជីវីយើងខ្ញុំក៏មានវីដេអូខ្លីមួយតាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាដូចតទៅ
តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបគឺជារួមអៃដាមកំសការបានឆ្លើយថាបទចោតរបស់គាត់នេះគឺបទចោតពីប្រឆាំងនិងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងការមេត្រា443នេះគេនិយាយពីប្រឆាំងនិងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាតែអៃដាមកំសការគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាมันមានការប្រឆាំងនិងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាទេគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងកលតិសៈនេះខ្មែរគួរតែរួបរวมគ្នាផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទជាជាងការចោទគាត់ថាត្រូវរើជាមួយបរទេសត្រូវជាមួយអាមេរិកឬក៏ត្រូវរើជាមួយ II NDI USAID Conrad Anaer ព្រោះអង្គការទាំងអស់នេះគេសិតតែជួយខ្មែរតាំងពីមានកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហើយក៏មិនមែនជាស្ថានទូតទាំងអស់នេះក៏មិនមែនជាសត្រូវរបស់កម្ពុជាដែរគេសិតតែជួយក្នុងដំណើរការប្រជាតៃនិងការអភិវឌ្ឍស្រុកខ្មែរដូច្នេះក៏អត់មានបានទៅឬជាមួយនឹងអ្នកងារបរទេសឬរដ្ឋបរទេសណាដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាទេ
យើងចង់ឃើញនយោបាយទាំងអស់ទាំងកលរដ្ឋប្រយោជន៍ជាតិរដ្ឋប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំណាបាទដោយចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរំដោះស្រាយបើសិនជាមានបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយណាកើតឡើងហើយសំខាន់គឺធ្វើម៉េចយើងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបកដែលកម្ពុជាយើងប្រកាន់យកឲ្យមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណា
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងមានការចាប់ខ្លួនមេគណៈបកប្រឆាំងទន្ទឹមនឹងមានការធ្វើសវនាការអំពីការចោទប្រកាន់មេគណៈបកប្រឆាំងពីបទក្បត់ជាតិឯជាដើមនោះនៅឯប្រទេសជិនណែវនៃប្រទេសស្វីសនៅឯទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឯនោះវិញក៏មានការពិនិត្យឡើងវិញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែលគេហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UPR ហ្នឹងក៏ក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឿងបន្តរដ្ឋបិទសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយគេក៏បានស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាខ្សែវីដេអូមួយដែលរៀបចំឡើងដោយលោកមានរិទ្ធអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ UPR នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាដូចតទៅ
And now I have the honor to give the floor to Mr. Sothi Keo Vice Chair of the Cambodian Human Rights Committee
ការបន្តរដ្ឋបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយការរដ្ឋបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ និងការបោះឆ្នោតមិនស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិខ្លាចជាប្រធានបដដល់ក្តៅគគុកដែលក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យលើកយកមកនិយាយនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាកែលម្អនៅកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមកាលកំណត់ឬ UPR ជុំទី4កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាប្រទេសជប៉ុនចង់ឃើញកម្ពុជាធានាថាពលរដ្ឋអាចសម្ដែងមតិបានដោយសេរី
ជប៉ុនផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោមទី1ត្រូវធានាការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរួមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មានការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំត្រូវជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសដែលពលរដ្ឋអាចសម្ដែងទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសេរីទី2ត្រូវចាត់វិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបរិបទនៃសកម្មភាពធុរកិច្ចរួមទាំងការលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងស្តង់ដារការងារព្រមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្ស
រាយចក្រភពអង់គ្លេសចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសង្គមស៊ីវិលនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
យើងព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាពិសេសការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសំឡេងប្រឆាំងយើងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិតាមរយៈការលុបចោលសេចក្តីសម្រេចបិទគប់ website ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការធ្វើកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយអត្តន័យជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលជុំវិញការស្នើឲ្យកែប្រែច្បាប់នានា
Australia commends Cambodia's progress. ដំណាងអូស្ត្រាលីវិញជំរុញឲ្យកម្ពុជាលុបចោលច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលរឹតបន្តឹងការចូលរួមប្រកបដោយអត្តន័យរបស់គណៈបកប្រឆាំង
អូស្ត្រាលីនៅតែព្រួយបារម្ភជុំវិញការរឹតបន្តឹងលំហនយោបាយនិងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់កម្ពុជាទី1បដិញ្ញាចិត្តឲ្យមានការចូលរួមផ្នែកនយោបាយដោយពិតប្រាកដពង្រឹងលំហពលរដ្ឋលើកកម្ពស់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំនិងការជួបជុំទី2ធានាថាច្បាប់នានានិងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះធ្វើឡើងស្របតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរួមទាំងពិនិត្យមើលឡើងវិញច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពព្រមទាំងលុបចោលច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2023និងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយឆ្នាំ2017
សាររដ្ឋអាមេរិកឥឡូវវិញក៏មិនភ្លេចឡើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសដោះលែងមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរី
យើងជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឲ្យបានពេញលេញនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយស្ថាបនាយើងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់កម្ពុជាទី1លុបចោលច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលរដ្ឋបတ်ដោយខុសច្បាប់ចំពោះការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនិងការដាក់កម្រិតការអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីទី2ធានាថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នានាដែលកំពុងធ្វើត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមុនពេលដែលច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានអនុម័តក្នុងនោះរួមទាំងច្បាប់ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញសន្តិសុខអនឡាញនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាដើមទី3បញ្ឈប់ការយាយីលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងដោះលែងអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារតែអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដូចជាលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាសេងធីរីជាដើម
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅមុនកិច្ចប្រជុំ UPR ជុំទី4ថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចអនុវត្តឬបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិបានដោយពេញលេញនិងល្អឥតខ្ចោះនោះទេ
ការនិយាយថាមានអសិទ្ធិទឹកជាសកលមួយដើម្បីដោះស្រាយជំងឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដំណោះស្រាយតែមួយសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនអាចយកមកអនុវត្តបានទេគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺផ្អែកតាមប្រទេសនីមួយៗកម្ពុជាអនុវត្តគុណតម្លៃទាំងនេះដោយពិចារណាផ្អែកលើកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍដើម្បីធានាឲ្យសម្រេចបាននូវលទ្ធផលជាក់ស្ដែង
tangible outcomes
ទោះជាយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់តំណាងមេសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបិទបាំងទង្វើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិលាតត្រដាងនិងរិះគន់ស្ទើរជំទឺនេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយកមកពិនិត្យតាមរយៈយន្តការពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមកាលកំណត់ឬ UPR ជុំទី4នៅឯក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវដាក់ចេញនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភារបាយការណ៍នេះរួមបញ្ចូលនូវអនុសាសន៍នានាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញកម្ពុជាកែលម្អផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនមុននឹងលើកយកមកត្រួតពិនិត្យសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះខាងមុខទៀត
I hereby close the 15th meeting of the 46th session of the UPR working group
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានដំណឹងមួយមិនជាដំណឹងល្អប៉ុន្មានទេសម្រាប់មន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកមានអំណាចឬមួយអុកញ៉ាដែលមានលុយហើយធ្លាប់តែស្ពាយលុយទាំងលៀនយកទៅលាងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈទៅទិញអចលនវត្ថុទៅទិញផ្ទះទៅទិញដីទៅទិញហាងអីជាដើមហ្នឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងលែងមានច្រកចេញយកទៅលាងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតហើយប្រសិនបើច្បាប់មួយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែកែប្រែនេះគឺច្បាប់ទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ពីបរទេសនេះចេញជាផ្លូវការតើច្បាប់នេះអាចចេញទៅរួចយ៉ាងណាហើយបើសិនជាច្បាប់នេះចេញតើអូស្ត្រាលីអាចទប់ស្កាត់ការផ្ទេរលាងលុយកខ្វក់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានដែរឬយ៉ាងណានេះពេលបន្តិចទៀតនេះយើងមានអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺលោកថាថៃឡើងមករាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនលោកនាងហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនេះពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia ស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia ស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងតែងតែផ្សាយជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យ download យក app Azizi Saray នេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបន្ថែមទៀតថាការដែលស្ដាប់តាម app នេះងាយស្រួលជាងស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធ Facebook ឬមួយ YouTube លោកអ្នកនាងមួយចំនួនហ្នឹងមិនហ៊ានស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធ Facebook ទេខ្លាចក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងតាមដានដឹងឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាដើមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាង download app របស់ Azizi Saray លោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់បានហើយដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកណាមកដឹងថាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីរបស់អាស៊ីសេរីទេហើយការស្ដាប់ឬលើអេបនេះការដោនឡូតអេបនេះលោកនាងអាចស្ដាប់ព័ត៌មានដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏បានស្ដាប់ព័ត៌មានដែលយើងផ្សាយពីមុនក៏បានឬមួយក៏ទស្សនាវីដេអូឬមួយក៏អានបើសិនជាមិនចង់ស្ដាប់ទេចង់អានក៏បានដែរដូច្នេះបើសិនជាលោកនាងមិនទាន់បានដោនឡូតអេបរបស់អាស៊ីសេរីទេសូមមេត្តានាំគ្នាដោនឡូតអេបហើយទៅស្ដាប់នៅតាមអេបនេះវិញមានសុវត្ថិភាពហើយអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនទម្រង់ដូចខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះបាទឥឡូវនេះយើងងាកទៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងតំណាក់តំណងផ្នែកយោធារវាងចិននិងកម្ពុជាវិញម្ដងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនឹងបញ្ជូនកងទ័ពជើងទឹករួមទាំងនាវាចម្បាំងខ្នាតយក្សរបស់ខ្លួន2គ្រឿងបន្ថែមទៀតមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមវឹកវើធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះតទៅអ្នកជំនាញព្រមមានថាការដែលកម្ពុជានឹងចិនបង្កើនសមយុទ្ធយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលផលអវិជ្ជមានធំធេងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាប្រកាសថាចិននឹងបញ្ជូននាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកចំនួន2គ្រឿងដែលមានឈ្មោះឈីជីគួងនិងជីងកាំងសៀនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា
និងប្រទេសទីម៉ូខាងកើតឬទីម៉ូឡេសចាប់ពីដើមខែឧសភាដល់ពាក់កណ្តាលខែមិថុនាក្រសួងការពារជាតិចិនឲ្យដឹងថាការបញ្ជូននាវាពីរគ្រឿងមកកម្ពុជានេះគឺជាផ្នែកមួយដែលកងទ័ពជើងទឹកចិនបានកំណត់ទុកសម្រាប់កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺននៅលំហសមុទ្រជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងកងទ័ពនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសចិនកុម្មុយនីប្រកាសជាចំហក្នុងការបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងរបស់ចិនពីរគ្រឿងផ្សេងទៀតបានចូលចតនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដោយស្ងាត់ស្ងាត់និងកំពុងបន្តមានវត្តមានចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2023រហូតមកនាវាចម្បាំងចិនពីរគ្រឿងដែលកំពុងចតនៅកំពង់ផែរៀមស្រាប់នេះត្រូវគេជឿថាជានាវាចម្បាំងល្បឿនលឿនខ្នាតតូចទម្ងន់1500តោនប្រភេទបាញ់មីស៊ីលនិងមានបំពាក់គ្រាប់បាញ់នាវានឹងអាចដឹកឧទ្ធម្ភាគចក្របានកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានាគ្នារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំ2024ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាគឺពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី30សម្ពយុទ្ធយោធានាគ្នាលើកទី6នេះក្រុមប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរួមនឹងការសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែឡើងកម្ដៅហើយរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដាជោដែលរងនឹងការរិះគន់ថាអាចជួយសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិនកាន់តែចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការព្រួយបារម្ភសម្ពយុទ្ធនេះនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសានរីករាយនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនិងដែនអាកាសកម្ពុជាក្នុងតំបន់ខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងការពារជាតិចិនបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងក្នុងគោលដៅរួមចំណែកកសាងសហគមន៍លំហសមុទ្រអនាគតរួមគ្នាជុំវិញសកម្មភាពកម្ពុជានិងចិនបង្កើនសកម្មភាពនៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិនិងការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាការចាត់ប្រកាសរបស់អាមេរិកចំពោះវត្តមាននៃយោធាចិនតាំងមូលដ្ឋាននៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមកាន់តែមានទម្ងន់ហើយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះនឹងឆ្លើយតបនឹងកម្ពុជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាលីប្រមានថាការបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ចិនពីរគ្រឿងបន្ថែមទៀតមកកម្ពុជាលើកនេះផលប៉ះពាល់ដែលកម្ពុជាទទួលបានជំហានដំបូងគឺកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទាត់ចេញឬកាត់បន្ថយលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាមួយកម្ពុជា
វាមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងបើសិនជាកំណើនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាជប៉ុនហ្វីលីពីននិងអូស្ត្រាលីជាដើមនឹងកាន់តែកើនឡើងវានឹងបង្កហានិភ័យដល់អធិបតេយ្យភាពហើយនិងសន្តិសុខជាតិឧទាហរណ៍បើសិនជាក្នុងករណីដែលសេណារីយ៉ូសង្គ្រាមកើតឡើងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific កម្ពុជាដែលត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាជាមូលដ្ឋានទ័ពប្រដាប់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនដល់ការជួយជើងរបស់ចិននឹងរងហានិភ័យពីការវាកំទេចពីបរទេស
វិសុវអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតងแนะនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិនិងแนะនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីដើម្បីសាកសួរបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាแนะនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិបកស្រាយថាវត្តមាននាវាចម្បាំងរបស់ចិនពីរគ្រឿងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមិនមែនជាការតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការចូលចតនាវាចម្បាំងរបស់ចិននៅពេលនេះគឺដើម្បីត្រៀមធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានាគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នាលោកឈុំសុជាតិអះអាងថាវត្តមាននាវាចិនពីរគ្រឿងនៅកំពង់ផែរៀមគឺជាការឯកភាពគ្នារវាងក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងចិនដោយចិននឹងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់នាវានិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផ្សេងទៀតដល់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាដែលលោកថាជាការរួមចំណែកក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាលោកឈុំសុជាតិអះអាងបន្តថាការចូលចតនៃនាវាចម្បាំងរបស់ចិននេះក៏ជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងចំពោះកំពង់ផែរៀមដែលភាគីចិនជួយសាងសង់ឲ្យកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងទិញនាវាបែបនេះដើម្បីបម្រើឲ្យវិស័យយោធានាពេលខាងមុខ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារជាតិនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Rob Whitman និងអតីតអ្នកការទូតអាមេរិកលោក Craig Singleton លើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Defense News កាលពីដើមខែឧសភាថានាវាចម្បាំងចិនដែលចូលចតនៅកំពង់ផែរៀមកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏សម្គាល់ឲ្យឃើញពីការសម្ពោធក្រៅផ្លូវការនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកទី1របស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងជាមូលដ្ឋានទ័ពទី2របស់ចិននៅលើពិភពលោកមន្ត្រីអាមេរិកកាំងទាំងពីររូបនេះពន្យល់ថាការបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ចិនមកកម្ពុជានេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងឆ្លើយតបដល់ស្វាហាប់មួយព្រោះវាជាសញ្ញាឲ្យដឹងពីរបៀបដែលចិនមានផែនការពង្រីកទីតាំងឈរជើងយោធារបស់ខ្លួនជាសកលដើម្បីរារាំងកងទ័ពអាមេរិកមិនឲ្យអន្តរាគមន៍ក្នុងពេលមានវិបត្តិនៅកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំបាទមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់យើងប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺលោកថាថៃដែលឈរជើងនៅក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងមករាយការផ្ទាល់ជូនលោកនាងតែម្ដងថៃឃើញមុខគ្នានៅបាទថៃជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរលោកជំរាបសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទ
សក់ដូចលុយមែនទេសក់មានគេធ្វើឲ្យមើលធ្វើខ្លួនឯងទេ
កាត់កាត់ថ្ងៃមិញ
ហើយមិនម៉ោងដែរមុននឹងឡើងមកបានខ្ញងប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងរៀបរៀបចំខ្លួននេះ
សម្រស់ហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងមិនចំណាយពេលច្រើនទេបាទ
យ៉ាងហ៎ឬសូឬសូឬសូអ្នកនៅអូស្ត្រាលីថាឯងមើលឃើញនៅលើអាស៊ីសេរីហ្នឹងដូចរឿងទំនងមានភ្លើងមានភ្លើងមានអីទៅមិនចឹងឲ្យជួបគ្នានៅអីផ្សារដូចអ្នកអីដូចអ្នកបេះត្បាំងបាយជូបាទថៃនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះកន្លងមកយើងដឹងថាជាឋានសួគ៌តែម្ដងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទាំងក្រុមគ្រួសារអ្នកកាន់អំណាចមានគ្រួសារលោកជាសភារាមានគ្រួសារលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋអីជាដើមនឹងស្ពាយលុយឯងទាំងលានដុល្លារជាសាច់ប្រាក់ក៏ស្ពាយមកតាមរយៈកិច្ចចប់ការទូតនឹងក៏លួចបញ្ជូនមកក្រៅទៅពីនឹងទេក៏ផ្ញើតាមធនាគារឲ្យមករាប់រយលានដុល្លារដើម្បីមកទិញអចលនៈទ្រព្យដើម្បីយកមកលាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះត្រៀមខ្លួនរត់ចោលសន្តិភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឮសូថាតំណែងបែបតំណែងអាក្រក់សម្រាប់ពួកគាត់ឲ្យថាអូស្ត្រាលីហ្នឹងនឹងអាចធ្វើច្បាប់កំពុងតកែប្រែច្បាប់ទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ជាពិសេសពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតែម្ដងហេតុអីបានអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបនេះថៃ
បាទដូចលោកជំនួយបានរៀបរាប់ត្រុសត្រុសអមិញអញ្ចឹងគឺថាអូស្ត្រាលីនឹងបានខ្លាយទៅជាគោលដៅទី1ដែលប្រទេសក្រីក្ររួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនឹងមានពួកមន្ត្រីពុករលួយមានក្រុមអូក្រិតជនផ្សេងផ្សេងនឹងបានយកលុយមកទុកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងតាមវិធីមួយចំនួនដូចជាការទិញផ្ទះសម្បែងការវិនិយោគអីជាដើមរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាក្នុងមួយឆ្នាំនឹងលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារបានហូរចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមដែលជាលុយកខ្វក់ហ្នឹងដែលមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សការកិច្ចពន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការជួញដូរអាវុធ
និងអំពើខុសច្បាប់ជាច្រើនថៃតិចរូបដែលគេប្រចាំងហ្នឹងប្រហែលជាផ្ទះរបស់កូនលោកជាសភារាមិនចឹងឯងទិញនៅឯមាត់សមុទ្រមួយនៅទីក្រុងស៊ីដនី
បាទជាការពិតឲ្យលោកចន្ទបុតនេះគឺជាភូមិគ្រឹះដែលមានតម្លៃថ្លៃនៅក្នុងរប
បថ្លៃគេដាក់ស្រាគាត់កន្លែងគេផ្ទុកស្រានឹងកន្ទប់ស្រា
បាទមានអាងហែលទឹកផងមានកន្លែងវាយកូនគោលកន្លែងវាយបាល់កន្លែងបាល់បោះអីជាដើមលោកចន្ទបុតនៅជាប់មាត់សមុទ្រតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែផ្ទះនេះគឺកូនចៅរបស់លោកជាសភារានឹងបានដាក់លក់ចេញដែលមានតម្លៃជាង30ម៉ឺនដុល្លារបាទ
30ម៉ឺននេះ30លាន
សំទោស30លានខ្ញុំច្រឡំ
30ម៉ឺននេះនាំគ្នាពីអាស៊ីសេរីនេះជួលលុយគ្នាម្នាក់ម៉ឺនអ្នកម៉ឺនទៅទិញយកនេះ
បាទគឺជាតម្លៃមួយដែលថ្លៃបាទមួយទៀតដូចលោកជីវិតបានដឹងហើយថានៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបើកមានច្បាប់នៅចន្លោះប្រហោងបែបនេះគឺថាវាធ្វើឲ្យមានការពិបាកសម្រាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីផ្ទាល់តែម្ដងមានន័យថាมันអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងទិញផ្ទះបានឧទាហរណ៍ថា ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខំប្រឹងធ្វើការងារធម្មតាមានការបង់ពន្ធតាក់ធ្វើការងារដោយសុចរិតរកលុយបានមកគឺថាទិញផ្ទះអត់ទាន់ពួកអក្រិតជនពួកអ្នកមានទេដូចយើងឃើញផ្ទះតម្លៃរាប់លាននៅទីក្រុងស៊ីដនីនៅជាប់មាត់សមុទ្រក៏កូនចៅលោកជាសភារាមានលទ្ធភាពទិញដែរដូច្នេះចុះទម្រាំផ្ទះលមមលមមនឹងគឺថាទិញអត់ទាន់ពួកអក្រិតជនទិញអត់ទាន់ពួកមន្ត្រីពុករលួយដែលវិចលុយទាំងលាននឹងមកទិញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្វើច្បាប់នេះឡើងដើម្បីគិតគូរទៅដល
់មិនធ្វើទេមានលេខតែគ្រាន់តែកែប្រែឡើងវិញទេមិនអញ្ចឹងទេតាមពិតច្បាប់ទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់នឹងមានស្រាប់ហើយតើគេកែប្រែឡើងវិញនឹងកែប្រែចំណុចណាខ្លះដែរ
បាទលោកយើងបាត់ច្បាប់នឹងគឺមានពីមុនប៉ុន្តែវានៅមានភាពចន្លោះប្រហោងដូច្នេះអាការកែប្រែរបស់គេនឹងគឺគេមានន័យថាគេបិទបាំងចន្លោះប្រហោងកន្លងមកដែលក្រមអក្រិតជនឬក៏ក្រមពួកមន្ត្រីពុកអលួយនឹងតែងតែផ្ញើលុយយកមកលាក់ទុកនឹងគេច្បាប់នឹងគឺគេមានន័យថាតម្រូវបន្ថែមទៀតឲ្យដូចជាមេធាវីឲ្យខាងភ្នាក់ងារចលនាទ្របឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនដែលលក់វត្ថុមានតម្លៃផ្សេងៗហ្នឹងទាំងធនាគារនឹងត្រូវស៊ូនាំទៅអតីតអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគេផ្ញើលុយមកហ្នឹងត្រូវស៊ូនាំអតិថិជនរបស់ខ្លួនឬក៏អ្នកដែលទៅទិញផ្ទះហ្នឹងថាតើអ្នកឯងបានលុយពីណាមានចំនួនពីណាអីហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យដឹងពីប្រភពលុយហ្នឹងតើជាលុយស្អាតស្អំឬក៏ជាលុយពុករលួយហើយប្រសិនបើបុគ្គលហ្នឹងជាអ្នកទិញផ្ទះហ្នឹងគាត់អត់អាចបញ្យល់បានថាលុយគាត់មកពីប្រភពណាទេដូច្នេះគេនឹងមានវិធានការអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមអ្នកទាំងអស់នេះដូចជាភ្នាក់ងារចលនាទ្របទាំងធនាគារទាំងមេធាវីអីហ្នឹងត្រូវរាយការទៅខាងអង្គភាពអាជ្ញាធរជំនាញរបស់អូស្ត្រាលីគេហៅថា Ostrack ដែលមានជំនាញខាងឃ្លាំមើលខាងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងបាទពីជំនួយបាទ
បាទជាបទពិសោធន៍នៅឯប្រទេសអាមេរិកនេះវិញដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកនយោបាយពុកអលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនួយពុកអលួយដែលមិនសូវអាចមកលាងលុយកខ្វក់នៅស្រុកនេះបាននឹងគឺគេមានច្បាប់ម្ចាស់ថៃនៅស្រុកនេះណាឧបមាថាបើយើងទៅទិញផ្ទះអីចឹងទៅគេត្រូវមើលទី1មើលប្រាក់ខែទី2ទៀតមើលប្រាក់នៅក្នុងធនាគារហើយប្រាក់ក្នុងធនាគារនឹងគឺគេញិចដូចចៃចឹងមកឡាញម្ដងមកបន្ទាត់ម្ដងមកបន្ទាត់ម្ដងថាតើចូលមកពីប្រភពណាត្រូវមានការបញ្ជាក់ហ្មងថាលុយនឹងមកពីប្រភពណាជាពិសេសលុយតាមពិតនឹងបើសិនជាយើងយកទៅដាក់លើសពី 10,000 ក៏គេចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវចាប់ផ្ដើមធ្វើរបាយការណ៍ដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រុមស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ FBI អីនឹងជាដើមការ transfer លុយការផ្ទេរលុយមកនឹងក៏ដោយចោះមិនអាចចេះទៅយកសាច់ប្រាក់នឹងយកទៅទិញបានទេដូច្នេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាថៃនិយាយមិញហ្នឹងថាការដែលគេកែប្រែច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ដែលមានស្រាប់នឹងមានន័យថាបើសិនជាអតិថិជនអ្នកដែលចង់ទិញផ្ទះអ្នកដែលចង់អីហ្នឹងហើយមានលុយច្រើនមកទិញជាសាច់ប្រាក់ជាស្អីហ្នឹងគេច្បាប់ថ្មីហ្នឹងគឺចាប់បខំឲ្យភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យហ្នឹងនិយាយរួមអ្នកដែលទៅនាំទៅទិញហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវទៅរាយការណ៍ដល់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកមានអតិថិជននេះមានលុយប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លងមកហ្នឹងមានការឆក់ល្វែងចំណុចហ្នឹងបានធ្វើឲ្យក្រមអីពួកលោកជាសភារាក្រមលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋឬមួយក៏ក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងនាំគ្នាទៅទិញដីទិញផ្ទះអីហ្នឹងមានន័យថាពីដើមមកអត់ចាំបាច់រាយការណ៍ទេមិនចឹងយកលុយមកប្រមាណក៏ទិញបានដែរ
បាទនេះគឺជាចន្លោះប្រហោងធំមួយបាទលោកចន្ទបុត្រដោយសារថាអូស្ត្រាលីនឹងមានប្រភេទវីសាមួយដែលជាប្រភេទវីសាវិនិយោគដែលអាចដាក់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់5លានដុល្លារគឺថាអាចមករកស៊ីឬក៏ទិញចលនាទ្រព្យនៅទីនេះបានហើយបន្តបន្តមកទៀតពួកគេអាចទទួលបានសិទ្ធិសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅបដោះអសន្នឬក៏អចិន្ត្រៃយ៍ហើយនឹងបន្តមកទៀតនឹងបានសេចក្តីចម្ដាមដូច្នេះក្រុមអ្នកដែលមានលុយតាមរោគតាមបែបពុកអលួយតាមបែបចាប់ចម្រិតតាមបុគ្គលកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងពួកគាត់អាចឆ្លៀតក្នុងឱកាសនឹងឯងដែលជ្រៀតចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឯងបាទ
បាទតើក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកឃ្លាំមើលអក្រិតកម្មហិរញ្ញវត្ថុនឹងបានរកឃើញលុយកខ្វក់ហូរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចូលអូស្ត្រាលីនឹងកន្លងមកនឹងតាមបែបណាដែលថៃស្ពាយមកទាំងវេលីឬមកគេផ្ញើតាម diplomatic pouch អា diplomatic pouch ហ្នឹងក៏ខ្ញុំឮមានខ្មែរខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើការស្ថានទូតអីធ្លាប់លួចខ្សឹបប្រាប់ដែរណាថាជាទូទៅបើសិនជាមានស្ថានទូតអីចឹងគេមានគេហៅ diplomatic pouch ហ្នឹងគឺថាកញ្ចប់ការទូតមួយដែល អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមពលានហ្នឹងអត់អាចមានសិទ្ធិឆែកឆេរទេហើយគេខ្សឹបប្រាប់ថាជាពិសេសនៅម្ដុំប្រទេសអាស៊ីមាននៅចិនមាននៅកូរ៉េអីជាដើមហ្នឹងគឺថាអាសកម្មភាពលៀងលុយហ្នឹងគឺតាមរយៈមន្ត្រីស្ថានទូតតាមឌីប្លូម៉ាទិកផោចហ្នឹងតែម្ដងតើក្រុមជំនាញឃ្លាំមើលហ្នឹងមានមើលឃើញបែបណាដែរតើតម្រង់បែបណាដែរដែលគេយកលុយពីកម្ពុជាចូលមកលៀងនៅអូស្ត្រាលីនេះ
បាទអរលោកចន្ទបុត្រអរគុណលោកចំណុចបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថាជាចំណុចសំខាន់មួយមែនទែនដែលថាការដែលលាងលុយច្រកសំខាន់មួយដែលគេគិតថាវាជាការដែលដាក់លុយមកបានច្រើនហើយទលំទលាយធំហ្នឹងគឺតាមច្រកការទូតហ្នឹងឯងលោកចំណុចដោយសារថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងតែពិគ្រោះយោបល់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហ្នឹងគឺមានខាងអង្គការដំណាក់ភាពអូស្ត្រាលីហើយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនជំនាញប្រឹក្សាខាងផ្នែកអ ுக ្រិតកម្មហិរញ្ញវត្ថុខាងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងខាងវិនិយោគអីជាដើមដែលហៅថា Codamenta ហ្នឹងគេបានចេញរបាយការណ៍លម្អិតមួយដោយគេនិយាយថាបញ្ឈប់ការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយគេបានលាតត្រដាងច្រើនអំពីមធ្យោបាយហើយនឹងលុយដែលហូរចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទគឺថាអង្គការគេបានរកឃើញថាគិតត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំទេពីឆ្នាំ2019មកដល់ឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺថាមានជនជាតិខ្មែរដែលបានវិចលុយទាំងលានមកទិញអចលនៈទ្រព្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានអចលនៈទ្រព្យចំនួន118គម្រោងដែលគិតជាទឹកប្រាក់ហ្នឹងរហូតដល់10ជាងសំទុះគឺថាមានទំហំជាង110លានដុល្លារបាទជាង100លានដុល្លារដើម្បីទិញអចលនៈទ្រព្យនឹងបាទហើយក្រៅពីនឹងទេគឺថាក្នុងឆ្នាំ2022ទី1ទេគឺគេរកឃើញថាមានការផ្ទេរប្រាក់នឹងរហូតទៅដល516លានដុល្លារហើយវិធីដែលគេផ្ទេរបាននឹងគឺថារឿងសំខាន់បំផុតគឺតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធធនាគារដែលគេត្រួតត្រាបានក៏ប៉ុន្តែមានវិធីដាក់លុយតាមផ្ទាល់ខ្លួនតាមយន្តហោះអីជាដើមប៉ុន្តែក៏គេអាចរកឃើញបានដែរដោយសារថាទឹកប្រាក់ចាប់ពី10,000ដុល្លារទៅគឺគេនឹងប៉ូលីសអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីនឹងគេនឹងឆែកឃើញក៏ប៉ុន្តែមានមធ្យោបាយជាច្រើនដែលគេគិតថាវាអាចចូលតាមច្រកផ្សេងៗជាពិសេសដោយលោកជំនាញបុតថាអញ្ចឹងគឺមន្ត្រីទូតនឹងគឺគេមានសិទ្ធិពិសេសមួយដែលអាចដាក់លុយឬក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យមានជញ្ជូនតំណែងមួយចំនួនចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមដូចយើងឃើញកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនមានរឿងអាស្រូវមួយតាក់ទងនឹងមន្ត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរត់ពន្ធបារីចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងគឺចំនួនទូតដែលមានខាងលោកគួយគង់លោកជុំសិនរីឯនឹងជាដើមបាទ
បាទថៃយើងមានពេលវេលាប្រហែលជា2នាទីផ្លាយទេមុននឹងគេផាកយើងតើសំណួររបស់ខ្ញុំទី1រៀបរាប់ដោយត្រួសត្រាសនៅមកមានឈ្មោះមន្ត្រីណាខ្លះប៉ាក់ពួកលោកហ៊ុនសែនប៉ាក់ពួកមន្ត្រីធំធំណាខ្លះដែលយកលុយពីស្រុកខ្មែររាប់រយលានដុល្លារហ្នឹងមកទិញដីទិញផ្ទះនៅអូស្ត្រាលីនឹងសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2តែម្ដងទៅថាតើនៅច្បាប់អូស្ត្រាលីហ្នឹងអាចទប់ស្កាត់នឹងបានបែបណាដែរទប់ស្កាត់ការផ្ទេរលុយពីប្រទេសកម្ពុជាលុយក៏ខ្វក់ពីប្រទេសកម្ពុជាមកអូស្ត្រាលីនេះឆ្លើយទាំង2តែម្ដងទៅពីព្រោះយើងមានពេលតែ
2នាទីបាទអរគុណលោកចន្ទបុត្រយើងឃើញក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគេបានបង្ហាញចំឈ្មោះតែម្ដងបាទហើយកន្លងមកក៏កម្មមានការរកឃើញថាមានខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចខ្មែរហ្នឹង4តកូលដែលមានមនុស្សប្រមាណ10អ្នកជាងគឺថាបានយកលុយជិត30លានដុល្លារពីកម្ពុជាហ្នឹងមករកស៊ីមកទិញអចលនៈទ្រព្យទិញសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងអ្នកទាំងនោះហ្នឹងមានដូចជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងគឺមានលោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រសារបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយនិងក្មួយរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនតូលោកហ៊ុនតូហ្នឹងត្រូវបានកាសែតនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេផ្សាយបីឈ្មោះអាស្រូវរឿងការដែលរត់ពន្ធកញ្ឆាចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2000ជាងបាទហើយក្រៅពីនឹងទេគឺក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាសភារាគឺកូនប្រុសរបស់លោកគឺជាសភារាមង្គលហើយដែលទិញផ្ទះនៅទីក្រុងស៊ីដនីហ្នឹងហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអូនពាន់មនីរតក៏មកទិញផ្ទះហ្នឹងតម្លៃរាប់លានដែរនៅឯទីក្រុងស៊ីដនីដែលឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះអូនពាន់មនីរាជដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សាហ្នឹងបាទហើយ
ក៏មកជូនកូនមករៀនហ្នឹងទិញផ្ទះឲ្យមួយនៅមាត់សមុទ្រហ្មង
បាទឲ្យលោកយើងបាត់បាទទិញផ្ទះអផាតមិនតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅតំបន់ដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយកូនរបស់លោកអូនប៉ុនមីរ៉តរៀបរាប់ថាជាផ្ទះមួយដែលគាត់សម័យឃើញថាស្រស់ស្អាតអីអញ្ចឹងបាទរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហើយក្រៅពីនឹងទេគឺគ្រូសារបស់លោកឡាវ៉ាន់ជាគ្រូសារអ្នកជំនាញផងនិងជាគ្រូសារដែលមានតួនាទីធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងគ្រូសារលោកឡាវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ចងសម្ព័ន្ធភាពដោយសារថាកូនប្រុសរបស់លោកអ៊ុនពាន់មនីរតន៍ហ្នឹងបានរៀបការជាមួយនឹងកូនលោកឡាវ៉ាន់ហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយក៏មានទាំងផ្ទះមានទាំងអរិញមុខជំនួញជាច្រើន
លើកលានីតិតើច្បាប់នឹងអាចទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានបែបណា
បាទលោកច្បាប់មានបុគ្គលពីរសំខាន់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរគឺលោកប៉ុលសរឿនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរហើយនឹងលោកគង់វិបុលតាកតងទៅនឹងរឿងច្បាប់ថាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺដោយថាពីមុនមន្ត្រីឬក៏អ្នកពុកអលួយឬក៏នេះហ្នឹងដែលអាចបញ្ជូនលុយតាមរយៈមនុស្ស